Os nosos seguidores máis fieis xa saben que esta sintonía é sinónimo de literatura e tamén de banda deseñada, ou polo menos iso que intentamos unha vez ao mes, centrarnos nese espazo da lingua, nese espazo da literatura. E conosco temos unha vez máis a Octavio Beares. Moi bo día.
Hola, bo día.
E tamén a responsable da Biblioteca Municipal de Redondela, Elena Becerra. Moi bo día.
Hola, bo día.
E hoxe, centrándonos na banda deseñada que estábamos xa comentando aquí ao inicio desta sección, antes de abrir os micros, xa algunhas desas novidades das que nos vai falar Octavio hoxe, un cómics como ese serien de viñetas, ese caderno de bitácoras que podedes seguir todo iso que el nos fala aquí, pero tamén moitas outras novidades da banda deseñada a través da internet. E hoxe imos falar de Virus Tropical. Creo que escoitei por aí ese título.
Si, sí, escoitaches ben, un pouco que o tebeo do que quero vos falar, porque penso que é bastante interesante, que pode ter un lector aínda incluso un lector non habituado ao mundo dos cómics, que sempre o que eu traigo, o intento traer aquí, non?
Perdón, unha cousinha, antes de abrir ese título, antes de abrir
dime.
Virus Tropical, é que poñerse algunha vacuna ou podemos adentrarnos del así,
bueno,
sen ningún tipo de...
As vacunas sempre son boas e necesarias, pero non, pese a que o título parece que está a falar de patoloxías e cousas médicas, a realidade é ben distinta, porque non deixa de ser unha autobiografía dunha autora latinoamericana que responde ao sobrenome de Power Paola, aínda que ela chamase Paola Gaviria, pero cara ao mundo e ao mundo artístico, Power Paola. E Virus Tropical, que está editado por Random House Mondadori nun libriño, ademais, que é unha edición moi bonita, cunha portada, para o meu gusto, unha portada preciosa, chea dun follaje, dunhas follas case que enigmáticas, cuns tons, unhas cores douradas. É unha portada ben bonita. E bueno, a autora que fai neste Virus Tropical é falar da súa vida, da súa infancia, e esperemos que sigan editando as continuacións, porque evidentemente é unha vida que vai continuar. Porque se chama Virus Tropical, que pode chamar a engano, pois iso xa se explica no primeiro capítulo. Tampouco quero destripar demasiado, pero digamos que ten que ver cunha confusión da nai ou un autoconvencemento da nai no seu momento de estar en estado de boa esperanza, de pensar que non estaba en estado de boa esperanza, senón que era outra cousa, que ao final non era outra cousa, polo cal, cando falamos de Virus Tropical, falamos de Power Paola. Power Paola é o Virus Tropical, e a súa vida está contada en primeira persoa, ademais é unha lectura moi sinxela, non é nada enrevesada, nin simplemente a vida desta muller dende nena, en capítulos curtos, ademais moi ben estructurados, porque case que cada capítulo vaise centrando en algún familiar cercano. Temos a figura da nai, a figura do pai, a ausencia do pai, como a nai toma as rendas dunha familia na que o pai, sin ser un personaxe tópico, nin malo, nin bobo, sino que simplemente desaparece e volverá a aparecer de vez en cando. Pero bueno, como a nai toma as rendas económicas, bueno, fai un matriarcado do que era unha familia patriarcal. A figura da irmán maior, o crecemento, o enamoramento, o coñecemento pois da rebeldía adolescente, todas estas cousas contadas ademais con un ritmo moi intelixente. Eu penso que non te vas dando conta de como ao final da lectura estás moi atrapado e incluso con ganas de ler máis, ou como non hai máis polo de agora, de relelo. A verdade é que unha desas obras, podes decir isto de tamén moitas veces cando saes do cine ou cando rematas un libro, hai obras de ficción ou de non ficción, case como neste caso, que entretén e olvidas, pero hai outras que quedan un pouco como no caso da uva no viño, que queda macerando e do mosto chega ao viño, porque a obra quedache dentro e pensas nela, e pensas na persoa, no personaxe. E eu penso que o caso de Power Paola, un tebeo que parece, a medida que comenzas a ler, parece, pois sí, entretido e bonito, pero que empezache a enganchar, empezas a comprender o personaxe de Paola e incluso, pois, de disfrutar da súa vida como unha vida moi normal, aínda que é unha rapaza que estamos falando de Latinoamérica, é unha vida moi bohemia e Bueno, poderíamos decir que en realidade, ainda que todas as vidas son normais, todas as vidas son únicas, non? E isto un pouco que explota este gome, que recomendo a biblioteca, recomendo aos ointes, a calqueira que lle poda picar a curiosidade co que estou contando.
Unha obra esta de Virus Tropical, de lectura sinxela, supomos accesible a todo o público, de entretemento que nos achega a figura de Power Paola, fidedigna a súa vida real ou podemos atopar tamén algunha postura imaginaria?
Non, eu penso que é moi fidedigna. Eu penso que unha obra, non hai realismo máxico, aínda que estamos falando de literatura, cómic latinoamericano. Eu realmente o que sí vexo no debuxo é ten unha forza moi especial, porque esta muller, bueno, estamos falando dun tebeo en branco e negro, é un tebeo cun debuxo feísta, digamos. Ela ven non ven do mundo do cómic, senón que ela é artista e descubre os cómics a través do cómic underground de unha autora canadiense que se chama Julie Doucet, por exemplo, ou aínda incluso compárana con Marjane Satrapi, a de Persepolis, o famoso cómic, non, por o tema autobiográfico. Entón, é un debuxo destes unha vez máis, como digo sempre, comillas, feísta. É un debuxo dun branco negro duro e incluso abigarrado, que parece máis expresivo que naturalista, pero para o meu gusto cheo de forza. Usa moitos primeiros planos cuns ollos grandes, cunhas pestañas, ou as pestañas deste TV fascinaronme. E logo tamén outra cousa que me gustou moito foi como mete unha vexetación a que pode, parece que gosta lle meter unha planta, non? Por lo cal eu casi estou sentindo ese outro continente, esa outra vida allé a min, non? E a nós, que é un continente pois moito máis frondoso, vamos decir, non? Entón, pois, eu penso que, sendo para todos os públicos, o mellor pode pasar como podería pasar cunha primeira ollada ao Maus ou a un Robert Crumb ou mesmo a Marjane Satrapi, que dis, bueno, este debuxo, pues claro, non é un debuxo naturalista, estou me especializando en traer vos cómics de non debuxo naturalista, algún día vou vos traer, non sei, a Burjón ou Milo Manara ou alguén así que debuxa, bueno, académica e preciosa, pero neste caso estamos no mesmo estilo de cómic, que realmente o debuxo o que busca é unha expresividade, para min a logra, dende logo.
Unha proposta que nos trae hoxe Octavio Beares, pero non a única. De que máis podemos falar? Que propostas podes achegarnos?
Podemos falar de 101.000 cousas, claro. Eu, por exemplo, recomendaría, aínda que este sí que pode ser unha obra digamos das difíciles e das que ten un público concreto, o último traballo de Charles Burns, que xa saíra fai un par de anos a súa primeira parte, chamábase Tóxico, e agora acaba de sair La Colmena, que é a segunda. Burns, o máis fácil, o máis sinxelo, comparalo con David Lynch ou David Cronenberg. É un home cun mundo interior escuro, case que abstracto, onírico, que de todas formas, cando te prende e quedas absolutamente hipnotizado por él. Él está facendo un guiño á cultura do cómic franco-belga, do Tintín, calqueira que meta unha búsqueda en Google, poña Burns e Tóxico, vai ver unha portada que lembra rapidísimamente a unha portada famosísima dun álbum de Tintín, non? Ainda que, bueno, pois Tintín é un guiño ou un pretexto, realmente estamos falando dunha obra, como decir, unha obra turbia e unha lectura tan apasionante como difícil. E tamén, bueno, agora penso que xa saiu, ainda que eu ainda non tive a oportunidade de ollalo, pero interésame tamén falarvos dunha, casi que unha liña editorial dentro da editorial Astiberri, na cal, bueno, estamos nos tempos este de novela gráfica, de formato libro, de formato luxo, pero eu non sei se cousas da crise ou simplemente cousas de buscar o que poda chamar un poquinho a atención, estáse volvendo ao formato do comic book grapado. Bueno, tanto a editorial Caramba, por exemplo, como esta nova liña de Astiberri, se non me equivoco, espero non equivocarme porque aínda non vin física e materialmente, aínda non me acheguei a miña librería especializada, pero vai ser tamén de formato máis sinxelo que o típico volume de novela gráfica e con autores españois que van falar, bueno, a colección xira en torno a lendas urbanas. O primeiro número chámase Videojuegos e de David Sánchez, un autor, por certo, bastante emparentado co mundo turbio que decíamos antes de Burns, de David Lynch, de Cronenberg, de todo este mundo da nova carne, da inquietude intelectual de estar lendo algo que estás a ser complicado de entender del todo, non? Eu teño bastante interés nesta liña do que vais a ir. Para o mes que ven saca José Domingo dende Coruña, sigue facendo cómics desde Coruña, o zaragozano. É a nova obra despois de haber ganado o Salón do Cómic de Barcelona do ano pasado. E bueno, basicamente eu, grosso modo, neste momento é así o que máis me interesa do que vais a ir, dentro que hai tantas cousas.
Propostas das que de seguro falaremos nas próximas semanas,
seguro.
Pero vexo que Elena tamén hoxe nos achega outra obra.
Pois sí, nada onírica, o recoñezo. Esta non é nada onírica.
É un virus tropical.
Nada virus tropical, ademais con esta cantidade de neve, bueno, tropical ten pouco, vegetación menos que nada. Un día de neve. Un día de neve de Ezra Jack Kitts. É un álbum ilustrado. É un álbum ilustrado para nenos a partir dos 3 anos, o sea, se quedamos un salto de idade
para meu fillo, entón,
considerable. Pero un álbum ilustrado que, aparte da súa calidade, do bonito que é, ten unha carga histórica moi importante. Se edita, se non lembro mal, por vez primeira en España, no seu 50 aniversario, porque este libro editouse nos Estados Unidos no ano 1963, entón agora, pois este ano xustamente o seu cincuentenario. E a editorial Lata de Sal, na súa colección vintage, que tamén está moi de moda, toda moda vintage, toda decoración vintage, pois agora sae esta colección vintage, pois o recupera. Intenta, dentro desta colección, sacar ao público español esas obras premiadas de fai, por lo menos, a partir de 30 anos, non? A partir de 30 anos, 40 anos, pois dar a coñecelas ao público. Este álbum ilustrado ten a peculiaridade de que foi o primeiro no que o seu protagonista era un neno de raza negra, por vez primeira. Un neno que nada, pois un día se desperta, se asoma a ventá e ve que nevou e nada, entón sae a calle e, bueno, pois son todas as percepcións dun rapaz que sae a calle, a rúa un día de neve, non? Pois as pisadas que vai deixando, o que sinte ao tocar os copos. Bueno, moi bonito. E ademais, aparte desta peculiaridade de que por vez primeira un rapaz de cor pois protagoniza un álbum ilustrado, tamén, non sei se por vez primeira, pero si dun xeito máis amplio, este autor foi moi innovador no uso do collage a hora de, bueno, de ilustrar as súas obras. Bueno, hai unha cousa moi simpática dentro desta edición de Lata de Sal, que eu non o truxen, é que o libro ven cun cepillo de dentes. Ven cun cepillo de dentes moi bonito, así de madeira, porque unha técnica tamén típica deste autor é que, por exemplo, el cando quere facer unha noite estrelada, cando quería facer unha noite estrelada, collía tinta china, mollaba un cepillo de dentes e despois salpicaba sobre o papel, non? Entón, esa técnica é moi característica del. O libro é preciosísimo, trae incluso actividades na contrasobrecuberta, trae actividades para que os rapaces podan realizar, poidan pintar, por suposto, con ese cepillo de dentes. Trae unha sola piña preciosa cunha pequena biografía do autor e facendo referencia de onde sacou a idea de que o protagonista fose o que fora o que foi despois, que foi dun periódico, dunha publicación periódica, non vou a contar, estadounidense, onde viu unha pequena tira protagonizada por un neno, bueno, non vou a dicir máis. Unha fermosura. É un libro tanto no texto, sobre todo no texto, porque bueno, a ilustración tamén é moi elegante, moi sobria, pero sobre todo o texto nos lembra un poquiño, a ver, este autor era moi forofo dos haikus japoneses, non? Gustábanlle moito. Entón todos os estudiosos din que pode ser que ese estilo elegante, sinxelo dos seus álbumes pois veñan un poquiño deso, non? Dese gusto que el tiña por esos haikus, que xa sabemos que os haikus son uns poemas xaponeses moi breves, soen ter unhas 7 sílabas. Quizáis veña un pouquiño de aí a influencia.
Unha edición moi cuidada, neste caso recomendada para os máis cativos, dicíamos, para nenos
a partir dos 3 anos. O que ocorre que, xa digo, pola súa carga histórica, polas súas peculiaridades, pois os adultos que amamos o álbum ilustrado, pois, bueno, pois tamén sintonizamos con ele, é un libro que é unha gozada de disfrutar, non?
Dicíamos que era unha nova colección que está sacando agora clásicos.
Lata de sal, nunha colección que se chama Vintage e que está recuperando obras premiadas de polo menos fai 30 anos en diante. Hai que unha cousa importante é que este libro está considerado como un dos 100 máis importantes da literatura infantil universal.
Pois un motivo máis para chegarnos a esta obra, este Un día de neve, esta recomendación que hoxe nos trouxo María Elena Becerra, pero tamén falamos de outras moitas, esas recomendacións que facemos unha vez o mes aquí falando de banda deseñada. Xa sabedes, se queredes volver a escuitarnos, podedes facelo tamén a través da internet. Se queredes coñecer un pouquiño máis este mundo, tan só tendes que consultar ese caderno de bitácoras, ese blog que dirixe Octavio Beares, serie de viñetas. Tan só tendes que te crear en calquera buscador este nome, xa toparedes esas recomendacións, algunhas delas achegámolas aquí todas os meses, pero outras pois quedan por aí pendentes. Nos estaremos de volta aquí a próxima semana, será o próximo xoves. Moitísimas grazas por acompañarnos.
Ata o próximo día.
Hasta luego.